Herra forseti. Varandi auðlegðarskattinn, háttvirtu þingmaður verður nú að grafa þetta upp ef ég hafa sagt það. Myndi það, já. Ágættu þú myndu kannski grafa það upp, interneti gleymir ekki. Þannig ef ég hef sagt það, þá er það þarna. Ég stórefast efast það út því að ég er ekki á móti því að þegar að heilbrigðiskerfið nær ekki upp á yfirborðið, er undir vatni, að það sé sett á einhverju sérstakir skattar til þess að ná því upp ef að það er það sem þarf. En það er ekki það sem þarf. Það er að segja sérstakir skattar á auðlegð. Veiðigjöldin myndu alveg duga, og vel það, að ná okkur upp fyrir yfirborð. Og miklu meiri það. Þetta er svo sanngjarn skattur vegna þess að hann er á það að ríkið veitir einokun á því að aðrir megi ekki ganga í sameiginlega auðlind. Þess vegna er hann sanngjarn. Þegar það er verið að útiloka almenning og almenningur á að fá gjald fyrir, sérstakt gjald, ekki bara það sama gjald og aðrir sem að bara geta farið og stofnað sína verslun til dæmis, þá þarf það ekki að leggja sérstakt gjald á það og borga þeir sinn virðisauka og aðra skatta eins og allir aðrir sem eru í business. En þetta er sérstakur business sem sjávarútvegurinn er í. Hann er í þeim business að fá heimildir til þess að útiloka aðra frá nýtingu auðlindinni. Varandi það að háttvirtur þingmaður nefnir varandi það að halda áfram hérna. Kannski hann útskýri fyrir mér hvers vegna við erum ekki, ætlum ekki að starfa lengur hérna og halda áfram og halda þinginu starfandi fram að jólum og yfir þau ef þarf til þess að þessi vettvangur sem við höfum hérna til þess að tala, til þess að við ekki athygli álæknum til þess að framist. Það hlýtur að skipta máli í samhenginu að röddin okkar og rödd lækna og heilbrigðiskerfisins og forgangsröðunar í það fái áfram að heyrast. Það hlýtur að vera stuðningur við áframhaldandi forgangsröðunar í heilbrigðiskerfi.
Þá veitir andsvar öðru sinni, háttvirtur